Kiyo Matakashi je pronašao sigurno mjesto za život kad se prije 3 godine preselio u Sydney, velikim dijelom zbog potresa i tsunamija koji je zahvatio Japan 2011. godine. Tsunami je izazvan potresom jačine 9 stupnjeva po Richteru, jednom od najvećih ikada zabilježenih. A ogromni val koji je potom poplavio japansko kopno pokrio je više od 470 četvornih kilometara tla lavinom vode, šuta i kamenja. Gotovo pola miliona ljudi je evakuirano, 16.000 ih se vodi kao nestalima, a više od 15.000 ljudi je umrlo. Dvoje od njih bili su djed i baka Kiyome Takahashija, a sada, 10 godina kasnije, on se jasno prisjeća tog vremena.
My grandpa and grandma were missing, so we had to visit the morgue for 3 months to find them.
Moji djed i baka su tog dana nestali, pa smo morali 3 mjeseca posjećivati mrtvačnicu kako bi ih pronašli, a tamo sam vidio i druga tijela. Morali smo ići u mrtvačnicu svaki dan. Bilo je nekih tijela koja su bila unakažena. Odlazio sam tamo s mojim ocem i to me stvarno šokiralo. To smo morali raditi svaki dan tijekom 3 mjeseca, kazao je Kiyoma Takashi. Potres se dogodio na maloj dubini od 30 km na dnu zapadnog dijela Tihog oceana, te je uzrokovao tsunami koji je dostigao visinu od 15 metara, dok su valovi pri obalnom dijelu dostizali i do 30 metara visine. Prirodna katastrofa i pokolj koji je zahvatio japansku istočnu obalu izazvali su reakciju u cijelom svijetu. Čelnik australskog spasilačkog tima iz 2011. godine smatra da je katastrofa koja je zahvatila Japan bila jedna od težih u modernom svijetu. Robert McNeil sada radi kao pomoćnik povjerenika vatrogasno-spasilačke službe Novog Južnog Walesa, te kaže da su vremenski uvjeti od minus 15 stupnjeva Celzija značili da je bilo jako malo šanse za pronalazak preživjelih.
We'll go in there not purely for our objective, which are urban search and rescue teams there for, which is to rescue people. So we will go in there to give humanitarian aid to the Japanese. And to walk alongside our other emergency services workers.
Išli smo tamo ne samo zbog našeg primarnog cilja, što je spašavanje ljudi, već smo otišli tamo pružiti humanitarnu pomoć žiteljima Japana i kako bi stajali rame uz rame sa djelatnicima hitnih službi. To je jedna od stvari koja uistinu odjekuje. Bez obzira na kulturu i jezik, smatram da vatrogasci, djelatnici hitnih službi, kad se okupe, to je između nas vrlo jednostavno. Znamo što treba činiti, bez obzira na razlike u kulturi ili jeziku. Poručuje McNeil, rekavši kako on još uvijek njeguje prijateljstva koja su započela tih dana, te smatra da je simbolika ujedinjenja australskih i japanskih spasioca neizmjerno moćna, čak i u danima teških razaranja.
But the stoicism of the Japanese people was amazing, and even further to that, if you need to take something that's enlightening out of this whole experience, my grandfather in 1942 to 1946 were fighting the Japanese.
Ali stoicizam japanskog naroda bio je nevjerojatan. Čak i dalje od toga, ako trebate izvući nešto prosvjetljujuće iz cijelog ovog iskustva, evo na primjer, moji djed se od 1942. do 1946. godine borio protiv Japanaca. Dakle, sama činjenica da zemlje koje su nekad bile u ratu, da si sada pomažu, je sjajan primjer za cijeli svijet i nešto čemu bi svi u svijetu trebali težiti, poručuje McNeil. 2011. godina je uistinu bila izazovna za spasilački tim. Prije odlaska u Japan, neki australski spasioci su završili s pružanjem pomoći u Novom Zelandu, u gradu Christchurch, kojeg je veliki potres zahvatio 3 tjedna prije japanske tragedije. Robert McNeil kaže da su ga iznenadile vrane koje su kružile nad gradom kad je sa svojim timom stigao u grad Miniminsanriku.
It haunts you, you know, and the aftershocks and the smell. It's got had a very distinct smell.
To vas progoni, znate, i sam šok i miris koji se širio zrakom. Vrlo specifičan smrad. U tom je gradiću bilo 17.000 ljudi. Kad smo mi stigli, njih 15.000 se vodilo kao nestalima, kazao je McNeil, ističući kako je trauma pogodila čitavu jednu generaciju djece. Jedna 19-godišnja studentica je provela 7 mjeseci u Tokiju čekajući odobrenje da otputuje u najugroženiju regiju kako bi pružila svoju podršku. Sada su ona i Kiyoma Takashi članovi japanskog kluba u Sidniju. Oni zajedno rade na projektu naziva Rainbow, koji koordinira putovanja za stradalu djecu koju dovode u Sidni kako bi predahnuli od nedaća koje su zahvatile njihov dom i naučili engleski jezik. Misaki Ito kaže da su njeni prvotni posjeti u pogođena područja učvrstili njenu odluku da se preseli u Sidni i da volontira na projektu Rainbow.
I went there and just realized that anything could happen tomorrow. I listened to lots of
Kad sam bila tamo, shvatila sam da se takva tragedija može dogoditi na bilo koji dan. Puno lokalnih ljudi mi je reklo, tko zna što se sve može sutra dogoditi, ti moraš učiniti ono što je najbolje za tebe, poručila je Ito. Valovi tsunamija izazvali su treću katastrofu koja je pogodila atomsko postrojenje Fukushima Daiichi, zbog čega je na desetke tisuća ljudi evakuirano. U Australiji ova nesreća nanijela bol starosjediocima iz sjevernog teritorija, jer je dio urana korišten u atomskom postrojenju došao iz rudnika Ranger, koji se nalazi na zemlji tradicionalnih vlasnika. Dr. Tilman Ruff, suosnivač međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja, objašnjava tugu koju su proživjeli starosjedioci sjevernog teritorija.
I think that's something that Indigenous people with such long and close and deep association with country and so embedded in their being the sense of responsibility of.
Mislim da je to zbog toga što su starosjedioci jako povezani sa zemljom i imaju taj urođeni osjećaj odgovornosti za sve što se događa na njihovoj zemlji, kao i za sve što se događa sa dijelovima njihove zemlje. Za njih je to bilo duboko uznemirujuće, kazao je Tilman Ruff. 10 godina nakon trostruke katastrofe, istočna obala Japana je uglavnom obnovljena. Ali čak i s obnovljenom infrastrukturom, doktorica znanosti Hitomi Nakanishi sa sveučilišta u Canberri kaže da se ljudi na neki način još uvijek nisu oporavili.
Recovery of infrastructure is not the recovery. People still very much, I think, mentally influenced and then.
Oporavak infrastrukture nije oporavak. Ljudi još uvijek imaju problema s mentalnim zdravljem. Još uvijek ima mnogo ljudi koji se vode kao nestali. Dakle, dug je put do potpunog oporavka. No dobra stvar je što obnovljena infrastruktura pruža priliku ljudima da nastave s normalnim životom, poručila je Nakashini, naglašavajući da se tisuće izgubljenih života ne smiju nikada zaboraviti.